Is on.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے
و فضل عطا مینزی مونگو اجتماع الیوپیتا اجتماع یا لجنہ مائلہ نا اجتماع یا خدا مولا احمدیہ و جرمنی الیفینیکا نا اجتماع ہی کمانی قوائدہ لیلیتا فضل عطا مینزی مونگو خدام نا کنا ماما امباو نا نیاندکیا بارو کو سوما بارو ہیزی ناونکانا kwamba nasaha nilizozitoa wao nasaha hizi zimeleta athari sana na kwa sababu ya nasaha hizi zimeleta mwamko ndani ya tabia zao na hii ndiyo inatakiwa iwe sifa ya muaminio na inatakiwa iwe hivi kwamba kila mara anapokumbushwa sawa na amri hii ya zakirhum anapokumbushwa kuhusu jambo fulani muaminio anasikiliza na wengi wanajumuia wanasikiliza wanapokumbushwa na wanakuwa chini ya sifa hii ya Mwenyezi Mungu isimayo walazina iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa umyana yani wale wanapo kumbushwa kuhusu aya za Mwenyezi Mungu hawaanguki kama vipofu na mabubu wao hawasemi kwamba sisi hatuelewi wala hawasemi kwamba kule jambo gani lilikuwa likifanyika ikiwa wao ni dhaifu wana imani ndogo wanajiona aibu ndani yao lakini kama wao walikuwa wakizingatia wema kwa kusikiliza nasaha hizi wanajitahidi kufuata nasaha hizi kuliko zamani katika ijtimaa ile nusu ya wanajumuiya walishiriki ikiwa wale walihudhuria ijtimaa hii wengi wao wakileta mabadiliko mazuri ndani yao mapinduzi ambayo yaliyotakiwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka yalete ndani ya jumuiya mapinduzi haya yatapatikana na hawa watakuwa wasaidizi kuleta mapinduzi haya wengi nimesema kwa sababu wengine wanaokuepo ambao hawapati athari sana lakini wale ambao waliopata athari kwa sababu ina saa zangu na walijichunguza na waliniandikia barua wao wanatakiwa wakumbuke kwamba ikiwa nyinyi hamendelei kufuata na saa hizi ikiwa idara mbalimbali za jumuiya haifuati na haiendelei kufuata nasaha hizi basi katika hali hii imani hii iliyoonyeshwa itaendelea kupungua pole pole. Basi idara za jumuiya zinatakiwa zikumbuke kwamba wale walioshiriki katika ishema na kwa kupitia wale wote kupitia MT wale wote walioangalia ishema hii wanatakiwa kumbuke kwamba chuma kimelainika. Basi nyinyi mtumie nafasi nzuri ili muweze kubadilisha kuleta mabadiliko ndani ya tabia zenu. Nimesema kuhusu wale waliosikia kwa kupitia MTA, nimepata barua kutoka kwao. Wazazi wa watoto wengine wananiandikia maoni yao kwamba watoto wetu walisikia hutuba yako na watoto wa miaka 10-11 waliona aibu kwa kusikia hutuba kwamba wana udhaifu ndani yao. Mama moja ameandika kwamba mtoto wangu aliposikiliza hutuba akafunika mdomo uso wake kwa mto kwa sababu alisema kwamba mahazura ananikumbusha kuhusu nasaha na mimi nafanya mambo haya, labda hazur kwa kuniona katika TV anasema hivi, ndiyo maana nimefunika uso wangu. Hii ndiyo ni imani ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya watoto wa wanajumuiya. Wao hawaanguki juu ya nisaha kama ni vipofu na mabubu, bali wanajitahidi kurekebisha hali yao na tabia zao. Wengine wamezima mobiles phone yao. Watoto wakati mwingine walikuwa wakifikiria kwamba baada ya kumaliza masomo yao shuleni wakipata nafasi wataanza kucheza michezo ya aina mbalimbali au watafanya shughuli nyingine kwa kutumia simu yao ya mobile. Waliposikia na saa zangu walisema kwamba hii yote ni ufedhuli, yani kucheza michezo juu ya simu ni ufedhuli. Hii ni michezo ambayo haileti afya nzuri, bali hii ni kwa kuleta ulevi wa aina fulani, inamghafilisha mtu. Lakini Hazur anasema hatuwezi kufurahi kwa sababu ya hii tu. Wale ambao ni wakubwa wanatakiwa waendelee kujichunguza hali yao, na kuna haja ya kuendelea na hali hii, yani waendelee kuchunguza amali zao. Vile vile wazazi pia wanatakiwa waendelee kuwakumbusha watoto wao kwa kudumu kwamba ikiwa nyinyi umeanza kufuata kazi nzuri au tabia nzuri, basi muendelee na hali hii, msipate athari ya mazingira au ya jamii. Kwa hiyo mkumbuke kwamba furaha hii ya muda si furaha kwetu. Furaha yetu na wema wetu na mapinduzi mazuri na mabadiliko mazuri ndani yetu, ikiwa hayaendelei katika maisha yetu, hatuwezi kukaa kwa utulivu mpaka sisi tujitahidi kuendelea na hali hii ya kujichunguza. Huzura anasema kama niliyosema wakati wa ijtimaa kwamba kupata maendeleo katika imani inamuongeza mwanadamu katika fikira zaidi na inampatia majukumu zaidi kuliko zamani juu yake yeye mwenyewe na juu ya idara ya jumuiya pia, na kwa jumla juu ya nidhamu ya jumuiya pia. Safari hii nimepata athari sana kwa sababu ya kuona hali ya kina mama. Kina mama walisikiliza hutuba yangu kwa makini sana. Kwa kawaida kwa kuona hali ya kina mama najitahidi kwamba nitoe hutuba dakika 40 au 45, lakini safari hii wakati wa ijtimaa ya kina mama nilitoa hutuba takriban saa moja na robo, lakini hata mabinti wadogo pia na wengine wakubwa pia na kina mama wengine pia katika muda huu wote walisikiliza hutuba yangu kwa makini sana. Mwenyezi Mungu afanye kwamba nasaha zangu zilete athari juu yao, yani athari ya milele ipatikane. Kina mama wasifurahi kwamba isima yao ilifanyika vizuri na sisi tumesifiwa, bali wanatakiwa waendelee kufuata nasaha zangu hizi nilizozitoa. Wenye madaraka wajichunguze na wachunguze wanajumuia pia, na katika hali hii wanaweza kuwa wasaidizi wa Sayyidina Muhammad SAW, ndipo tunaweza kuhesabiwa katika dhama ambayo kuhusu dhama hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba umma wangu ni umma yenye mwenye baraka, haijulikani kwamba mwanzo wake ni yenye baraka au mwisho wake ni yenye baraka. Yani zama zote mbili zinakuwa na shani ya Mwenyezi Mungu, na zama ya mwisho ni zama gani? Kuhusu hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba zama ya mwisho itafanana na zama ya mwanzo. Zama ambayo ni zama ya mwisho ni zama ya watu wa akharin ambayo hali yake imelezwa katika Qur'an tukufu. Katika zama hii ya mwisho ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitabiriwa aje na aunganishe watu wa akharin na watu wa kwanza, na ataleta imani kutoka kilimia sallallahu alaihi wasallam ki badshahat ko na duniya par qaim karna tha, atathibitisha ufalme wa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya dunia, si mradi wake kwamba nauzubillah muqam ke lihaz se kwamba sawa na daraja, kwamba mahdi atakapokuja atakuwa sawa sawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, pehchan mushkil ho jayegi ki ye behtar hai ya wo behtar hai, na itakuwa ngumu kutambua kwamba nani ni bora. Moja ni kiongoni na mwingine ni mtumishi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema nuru ya mwongozo niliyo sambaza duniani baada ya giza, na hali yake inapatikana katika hadithi moja ya Muslim. Imran anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ke behtar log mere zamane ke watu wa zama yangu ni watu wazuri. Imran kehte hain ki mujhe yaad nahi ki aap. Imran anasema alisema hayo mara mbili au mara tatu, kisha alisema baada ya watu hawa watapatikana watu wengine ambao watatoa ushahidi bila kuitwa kwa ajili ya ushahidi, wataacha dini na hawatatimiza nadhiri yao, hawatatimiza ahadi zao, na watakuwa na starehe, na kwa sababu ya hii watakuwa watanena sana. Baada ya watu hawa, kama inapatikana katika hadithi zingine na kauli hii Mtume sallallahu alaihi wasallam pia inaonyesha kwamba itakuja zama giza itaondoka
آخرین میں مبعوث ہونے والے
na Masihi wa na Imam Mahdi atakuja kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu watajenga minara ya nuru ya mwongozo kila mahali,
jaga aur har tareek se raaye hidayat ke phailane ke samaan karta,
na ataendelea kusambaza mwongozo. Sina mala salatu wasalam amesema dini ambayo ilikamilika juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, neema ya mwongozo ambayo ilikamilika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama hii, wakati mitambo ya kisasa inapatikana na dunia imekuwa kama ni global village. Katika zama hii mwongozo ulioshuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwongozo ule unaenezwa katika zama hii. Zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa zama ya kukamilika kwa mwongozo, na katika wakati wa Imam Mahdi alayhisalatu wasalam mwongozo huu utasambazwa kwa kikamilifu. Zama zote mbili ni yenye baraka, kwa sababu zama hizi zote mbili zinamhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ambao tunajihusisha na tunajinasibisha na sinama la salatu wa salam, tumepewa jukumu kubwa sana la kueneza na kusambaza mafundisho ya Islam, na hii kazi inaweza kufanyika wakati sisi wenyewe tutakapoongoka, tutakapojadidisha ahadi zetu, na tutaangalia mifano ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Hazrat sallallahu alaihi wasallam ke sahaba aur qurune ula ke musalmanon ne apne aap ko
na wa islamu wa wakati huo ambao walifuata mafundisho ya Qur'an tukufu na ya Islam, na walionyesha jambo hili kwa maneno yao na kwa vitendo vyao,
unke ala akhlaq dekh
na kwa kuona hulka zao, tabia nzuri zao, watu walivutika sana. Sinama la salatu wasalam anasema kwamba shutuma hii inayoletwa dhidi ya Islam kwamba ilienezwa na kwa kutumia upanga, angalieni katika China upanga gani ulitumika, au wanajeshi gani walienda, Waislamu gani walienda kule kwa ajili ya kutumia upanga. Amesema kwamba wenye biashara na wabashiri na wasahaba ambao walikuwa wakifanya kazi ya aina mbalimbali, na Waislamu wa wakati huo, wao walieneza ujumbe wa Islam katika China, na walitimiza, walifikisha namna gani wale wenye biashara na watu wengine walipokwenda kule, walio kwa kuonyesha vitendo vyao walipeleka Islam kule, na Islam ilisambazwa, na tunaona siku hizi Waislamu wengi wanaishi katika China. Basi kuna haja kujichunguza vitendo vyetu na kuelewa majukumu yetu ni nini, na namna gani, yani namna gani tutaeneza Islam duniani. Imetolewa mfano wa China, nieleze kwamba siku hizi katika China kule, kwa bahati mbaya, si rahisi kupeleka na kusambaza ujumbe wa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, lakini kwa sababu zama hii ni zama ya kufikisha na kueneza ujumbe wa Islam. Kwa hivyo Germany jamaat ambayo inaeneza ujumbe wa Ahmadiyya katika nchi ya Germany, jumuiya hii kwa kutumia mitambo ya siku hizi kule, jumuiya hii ilipanga maonyesho, na kwa kupitia maonyesho ujumbe wa jumuiya ulifika, na kule kwa kupanga maonyesho ilipatikana nafasi ya kueneza ujumbe na kuwapatia literature ya jumuiya. Na kwa sababu ya hii njia mpya zinafunguliwa, ikiwa tusingekuwa na literature katika lugha ya Kichina, basi kazi ingekuwa ngumu. Lakini Mwenyezi Mungu alifanya mpango huu tangu zamani. Kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, ni chini desk ambayo inafanya kazi yake vizuri. Bana Usman Chini Sahib ni msimamizi wake. Qurani tukufu na literature ingine, vitabu vingine pia vinachapishwa. Kama niliyosema kwamba jumuiya ya Germany kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu ilipata nafasi hii ya kupeleka ujumbe kule, vile vile katika nchi mbalimbali za dunia, ambapo Mwenyezi Mungu anatupatia nafasi ya kufikisha ujumbe katika lugha yao. Na hii ni dalili kwamba dhama hii ni yenye baraka, kwamba namna gani ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unafika kila pembe ya dunia. Na wenye baraka ni wale ambao wanashiriki katika kazi hii ya kupeleka ujumbe, na wao watapata ridhaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanajadilisha zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa alielewe jambo hili, si kwamba anaeleza imani yake kwa muda bali nafasi anayotupatia Mwenyezi Mungu, kwa kuelewa kwamba hii ni fadhila na baraka ya Mwenyezi Mungu, inatakiwa tuchukue faida katika hii. Na kwa ajili ya hii inatakiwa juhudi pia lifanyike. Kama niliwesema kwamba jumuiya ya Germany ilipeleka na ujumbe China, basi fadhila hii za Mwenyezi Mungu mujitahidi kupata na kupokea. Ikiwa watu mamia au kadhaa wali kuwa wakifanya kazi hii, na kama baada ya ijtimaa mnaeleza hali yenu na maoni yenu, watu maelfu kwa sababu ya vitendo vyao vizuri na kwa sababu ya mifano yao mizuri wawe sehemu ya mapinduzi haya, na wawe wenye baraka, wawe pamoja na wale wenye baraka ambao walipata bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watapatikana katika zama ya mwisho. Ni hawa ambao wanaweza kutimiza lengo la sinama la sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alimbashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu umma wake, na bishara ambazo zilizopatikana miongoni mwa bishara hii, moja ni bishara ya ukhalifa. Mwenyezi Mungu alimbashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam bishara ya ukhalifa. Msingi wa bishara hii ni ukhalifa. Jambo la msingi ambalo maendeleo ya Islam inapatikana, jambo lile ni ukhalifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara ya ukhalifa wa kwanza, kisha baada ya kupita miaka 1000 alitoa bishara ya ukhalifa mwingine. Wakati watu watakapoishi kwa muda mrefu katika giza, kisha wakati utakuja rehema ya Mwenyezi Mungu itashuka tena. Mwenyezi Mungu atawarehemu waja wake na dhulma itaondolewa, kisha ukhalifa utapatikana katika njia ya unabii, na hii ukhalifa ute na utaendelea. Umma wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni mbora wa umma. Tafsiri yake inatolewa na maulama mara kwa mara kwamba ukhalifa upatikane kwa sababu hawa najua kwamba umma hawezi kubaki bila ukhalifa, lakini wao wamefunga macho yao, hawaoni, hawapo tayari kumpokea mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake ukhalifa huu ulipatikana. Qur'an tukufu na hadithi pia inasaidia kwamba umma, maisha ya umma na kuondolewa kwa dhulma na kuondolewa kwa giza inataka nidhamu ambayo ilianzishwa kwa kumpitia Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam. Siku hizi kila nchi ya Waislamu na hali ya nchi ile inatangaza sawa na hali yake kwamba angalieni mnafanyiwa nini, kwa nini hii inafanyiwa, kwa nini mnafanyiwa hivi. Muitikie Mwenyezi Mungu na mjumbe wake katika hii ni usalama wa mambo yenu yote na usalama wa hali ya nchi yenu, mali ya nchi yenu nchi tajiri inataka kunyang'anya, na dawa yake ni moja tu kwamba mpokee imamu wa zama hii. Na ujumbe huu ni kwa ajili ya Germany na Ulaya na kwa ajili ya Asia na kwa ajili ya nchi zingine za dunia, lakini hasusan nchi za Waislamu. Ujumbe ni kwamba mahali ambapo Mwenyezi Mungu na mjumbe wake ana waiteni njoni kule na mpokeni imamu wa zama hii, ikiwa rehema ya Mwenyezi Mungu imeshuka juu yenu, na kwa sababu ya rehema hii ameleta mjumbe wake, nyinyi muwe wasaidizi wake, na katika hii ni heri yenu. Wanajumuia pamoja na hii kwamba wanadhulumiwa katika nchi za Waislamu kwa sababu ya kupeleka ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaendelea kupeleka ujumbe huu. Kwa hakika ujumbe huu ni ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili wengi wa umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waingie pamoja na wale ambao kwa kupata zama ya mwisho wawe pamoja na wale watu watakaokuwa na baraka. Basi hili ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba aeneze ujumbe huu, kama na wahi kusema mara kwa mara kwamba pamoja na hii tunatakiwa tuendelee tujichunguze. Sisi tunajiita wanajumuiya, miongoni mwetu ni wangapi ambao katika masaa 24 au mara moja katika wiki au mara moja kwa mwezi wanafikiria kuhusu hii, kwamba sisi tunajinasibisha na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kujinasibisha sisi tumepewa majukumu gani? Je, umefikiria kuhusu hii? Sisi tunatakiwa tufanye ibada ya aina gani? Tunatakiwa tuwe na hulka za aina gani? Sisi tuna kudai na tunasema kwamba sisi ndani yetu uhalifa unapatikana. Kwa ajili ya kusaidia uhalifa huu, sisi tunafanya nini? Kazi gani tunafanya? Basi inatakiwa kila moja afikirie kuhusu hii. Ikiwa rehema ya Mwenyezi Mungu imeshuka na Sayyidina Ali salatu wasalam amekuja kwa ajili ya kurekebisha hali yetu, na Mwenyezi Mungu na ametujalia kwamba tumefanya baiyati yake, je, kujiunga naye inatosha? Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba katika zama ya mwisho kama ni yenye baraka kama zama yangu, muradi wake ilikuwa hii kwamba wafuasi wa Imam Mahdi wataleta mapinduzi makubwa, mapinduzi ambayo kwa ajili yake Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja, na wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wataleta mabadiliko duniani kwa ajili ya mabadiliko ambayo kwa ajili yake Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja. Basi leo ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba kwa kuleta mapinduzi haya afanye kazi kwa kuleta mabadiliko duniani, afanye kazi yake na atoe, atimize majukumu yake. Tunatakiwa tuchunguze mafundisho na amri zote za Qur'ani tukufu, mambo ambayo yanaleta mapinduzi, mambo ambayo kwa kufuata dunia inakuwa pepo. Tukifuata mapinduzi masomo haya ya Qur'an tukufu, basi dunia itatufuata sisi pia. Siku hizi sisi ni wadhaifu, kila mahali sisi tunadhulumiwa. Sisi kwa kuelewa maana ya baiyati yetu, tutakapofanya kazi, ikiwa hawa watu hawakuweza kujiunga na jumuiya lakini vizazi vyao vitaona fahari kwa kujiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi kauli yenu na amali zenu mnatakiwa mufanye sawa na ahadi ya baiyati yenu. Katika nchi hizi msijizame katika dunia, ikiwa nyinyi mnaona kwamba mikutano na ijtema inaleta athari katika maisha yenu, basi msifanye kwamba athari hii iwe kwa muda, bali inatakiwa iwe sehemu ya maisha yenu. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika jumuiya kuna watu ambao wanaelewa jambo hili na wanajitolea, na kwa kuelewa hii wanafanya hivi, na wanapatikana katika kina baba na kina mama. Nilikuwa nikiwa na fikira sana kuhusu Wakfine Nao, kwa sababu walikuwa hawajui Wakfine Nao ni nini. Wao walikuwa wakifikiria kwamba watasoma katika Jamia Ahmadiyya, na wengine walianza kufanya kazi yao, na baadhi wakati ilikuwa haijulikani Wakfine Nao ameenda wapi. Wao wengine walifikiria kama tumepata jina la Wakfine Nao basi inatosha kwetu, lakini sasa wanafunzi ambao wanasoma chuoni tukiwauliza, wao wanasema kwamba mafundisho haya tunasoma kwa kupata mwelekezo kutoka kwako, na baada ya kumaliza masomo yetu sisi tutakuwa tayari inshallah kwa ajili ya kuitumikia jumuiya, na hii ni kwa fadhila na rehema ya Mwenyezi Mungu kwamba kukaa na kuishi katika mazingira haya wanajizuia kufanya maovu ya kila aina. Mali kurbani ka sawal hai, ikiwa ni swali la kutoa mali. Jana mwanamke mmoja alinipatia rundu moja ya dhahabu yake na alisema kwamba ameahidi kwamba atatoa katika jumuiya. Kwa hiyo hii ni haramu kwangu, pamoja na hii kwamba mimi nilimwambia kwamba uweke kiasi fulani kwa ajili yako, lakini yeye akasema kwamba ahadi ambayo nilifanya na Mwenyezi Mungu msinizuie kwa kutimiza ahadi yangu hii. Basi mapinduzi haya ni jamaat ke afraad ne paida kiye, ni ambayo sinama laislatu wasalam alileta ndani ya wanajumuiya, kwamba watu hawa wanafanya ibada ya Mwenyezi Mungu vizuri na wanatimiza majukumu mengine pia, wawe majukumu ya biashara au mambo ya nyumbani, ili nyumbani au na jamii na mazingira yawe kama pepo katika zama hii, wakati dunia imependwa sana katika hali hii. Kuendelea na ibada na kufanya vema inaleta ridhaa ya Mwenyezi Mungu na inavuta baraka ya Mwenyezi Mungu. Kama nilisema kwamba watu aina hii wanapatikana, lakini watu aina hii wanatakiwa wapatikane kwa wingi sana, ili mazingira yetu yote yaonekane pepo ya Mwenyezi Mungu katika dunia hii na katika akhera pia vile vile. Na kuhusu zama ya sinama la salatu salam, Mwenyezi Mungu amesema kwamba pepo italetwa karibu, kama anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu, waizal jannatu uzlifat, wakati pepo itakapoletwa karibu, basi ni wenye bahati nzuri ni wale ambao kwa kujiunga na sinama la salatu wa salam wanapata faida katika pepo hii iliyoletwa karibu, na ni nyenye, lakini ni waswasi kuhusu wale ambao hawapati faida katika neema hii. Sayyidina Ali (sallallahu alayhi wasallam) amesema kwamba Mwenyezi Mungu hakusema kwamba kwa kufanya wema mmoja mtu ataingia peponi, bali mtu kuna haja ya kuzingatia wema wote, ili mapenzi ya Mwenyezi Mungu yapatikane. Basi kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunatakiwa tuzingatie amali zetu zote, na pepo ambayo imeletwa karibu yetu tuweze kupata pepo hii. Tumempokea imamu wa dhama hii ambaye ametuonyesha njia za ucha Mungu na ametufundisha jinsi ya kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu na haki za watu wake. Na amesema kwamba nyinyi muwe wali na pir, msiwaabudu wali na pir. Hawa mawali siku hizi wamefanya dini kama ni mzaha. Angalieni, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema nyinyi wenyewe muwe wali na mapir, yani kila mwanajumuiya anatakiwa awe wali wa Mwenyezi Mungu, lakini si kama mapir wa siku hizi ambao wamefanya dini hii kuwa mzaha kwa wengine, kwa kuwaelekeza watu katika njia mbaya, wanafanya mzaha na dini hii. Halifa mtukufu wa pili anasema kwamba halifa wa kwanza alikuwa akisema kwamba dada yake moja alikuwa mfuasi wa pir fulani. Halifa wa kwanza akamwambia dada yake kwamba uwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, uelewe na uboreshe dunia yako na akhera yako na ujiunge na jumuiya. Yule dada yake akasema kwamba mimi sina haja ya kujiunga na jumuiya, mimi nimeshafanya baiyati ya pir fulani, yeye ni pir mzuri sana, Yeye pia ameniambia kwamba huna haja ya kufanya wema ya aina yoyote, wewe ni mfuasi wangu mkweli, ufanye unayotaka, unayopenda yoyote, haina haja ya kuogopa. Zambi zako zote sisi tumebeba, kwamba kafara haipatikani katika Wakristo bali Waislamu hawa pia wana amini kafara. Alifa mtukufu wa kwanza anasema kwamba nilimwambia dada yangu kwamba umuulize mpiri wako kwamba siku ya kiyama, wakati kila mmoja atakapoulizwa kuhusu vitendo vyake na kwa sababu ya dhambi atapigwa, pia sabje wewe umefikiria kwamba umebeba dhambi ya wafuasi wako, wewe utapigwa kiasi gani? Yule dada yake akasema mimi nitamuuliza lazima piri wangu. Alipoenda yeye alipoenda tena kukutana na halifa wa kwanza akamuuliza, je, ulimuuliza piri yako swali langu? Akasema ndiyo nilimuuliza, na swali ambayo uliona ni swali kubwa sana, nilimuuliza piri yangu. Na alifa mtu, mimi nilipomuuliza piri yangu akasema kwamba malaika watakapokuuliza kwamba kwa nini ulifanya dhambi fulani na fulani, useme basi mimi sijui. Huyu ni piri sahib ambaye amesimama hapa, yeye aliniambia kwamba ufanye unayotaka, hutaulizwa. Huyu piri sahib amesimama, basi mnaweza kumuuliza yeye. Piri sahib akasema kwamba ukisema hivi malaika watakuacha, basi katika hali ukimbie na uingie peponi mara moja. Hii kama ni jambo langu mimi, malaika watakaponiuliza mimi nitawaonyesha macho yangu mekundu kwamba babu yetu alitoa dhabihu kubwa sana katika Karbala. Sasa kwa nini mnatusumbua leo hapa? Watu walitusumbua sana duniani, na hapa sasa sisi tumekuja, nini mnatusumbua na mnatuuliza kuhusu vitendo vyetu kwamba sisi tumefanya vema la? Kwa kusikia hii malaika wataona haya na wataenda pembeni, na sisi tutaingia peponi kwa fahari sana. Hii ndiyo ni hali ya mapiri wa siku hizi ambao wanatoa pepo bila kufanya vitendo vyote, vitendo vya aina vyoyote. Hawaingizi kwenye pepo bali wanaingiza kwenye moto. Wao wataingia motoni wenyewe na watawaingiza wafuasi wao pia motoni. Kwa hakika pepo iliyoletwa karibu katika dhama hii ni pepo ile ambayo njia zake alituonyesha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza tafsiri ya Qur'an tukufu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitukumbusha kwamba tufanye vitendo vizuri, na aliondoa bidha na maovu ya kila aina. Kwa kufanya hivi alituonyesha njia zile za kwenda peponi. Ikiwa ni swali la mapiri, si mapiri wa wakati ule tu bali siku hizi pia hali hii inapatikana katika Pakistan, India, bali nchi zingine za Waislamu. Majahili na wale ambao wanajiita masomi miongoni mwao ni viongozi na wanasiasa pia, hawasomi Qur'an tukufu wala hawaswali swala, na wao wanaona kwamba maombi ya mapiri yao yanatosha. Ikiwa pepo itapatikana kwa kufanya hivi, basi katika hali hii hakuna haja ya amri za na mafundisho ya Qur'an tukufu. Basi sisi ni wenye bahati nzuri ambao tumepokea imamu wa zama hii, na tumejua uhakika wa pepo ni nini, na tumejua namna ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Watu wengi wananiandikia kuhusu dua wanapoulizwa kwamba je mnaswali swala tano, nilikuwa nawaambia wote kwamba kwanza nyinyi mfanye maombi, na kwa kufanya hivi mnisaidie katika maombi, na hii ndio ni sawa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituonyesha. Safari moja sahabi moja alimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amuombe. Mtume sasa akasema nitakuombea, lakini wewe pia unisaidie kwa maombi yako. Basi mfano huu ambao unatakiwa uwe mfano wa Waislamu, kwamba mufanye maombi kwa ajili yenu na murekebishe hali zenu, na ikiwa mnamwambia mtu kwa ajili ya maombi, nyinyi pia mumsaidie kwa kufanya maombi, na maombi yanaweza kupokelewa yale tu ambayo yanaombwa kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yanayofanywa kwa kupitia nasaha za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunatakiwa tutangulize dua ya kwa ajili ya maendeleo ya dini. Tukifanya maombi kwa kufanya hivi, basi mapinduzi yatapatikana, yale mapinduzi ambayo yalipatikana kwa baada ya kuja kwa imamu wa zama hii, na pepo ililetwa karibu. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa afuate na afanye hivi. Nasoma sasa maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kwa kweli kwamba dini haiwezi kujumuika pamoja na dunia. Ndiyo, inaweza kuwa kama ni mtumishi wa dini, lakini si kama shirk. Haikutokea kwamba yule ambaye anakuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu, yeye kisha anawaomba watu wengine, Mwenyezi Mungu anarehemu hata vizazi vyake. Basi ikiwa hali ni hii, kwa nini watu wanashindana? Katika majumuiya yangu wahesabiwe wale tu ambao sawa na bayati yao wanatanguliza dini juu ya dunia. Basi yule ambaye kwa kutimiza bayati yake anamwelekea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anampatia nguvu. Amesema kwa kuona sahali ya maswahaba tunapata furaha kwamba namna gani Mwenyezi Mungu aliwatakasa. Angaliani Hazrat Umar radhi Allahu ta'ala anhu, kwamba baada ya kusilimu alileta mabadiliko gani ndani yake. Vile vile hatujui kwamba katika jumuiya yetu ni kina nani ambao watakuwa na hali kama maswahaba. Mwenyezi Mungu ni alimul ghaib. Ikiwa watu wa aina hii hawapatikani ambao wanaweza kutengeneza jumuiya, basi silsila hii haiwezi kuendelea. Kumbukeni, jumuiya ambayo haielekei Mwenyezi Mungu haina haja ya jumuiya aina hii. Mambo haya hayawezi kupatikana mpaka mtu ajitole na mpaka afuate mambo haya. Amesema amma man khafa maqama rabbihi wa nafsan al hawa innal jannata hil mawa, yani wale ambao wanamogopa Mwenyezi Mungu na wanajizuia nafsi zao katika maovu, bila shaka pepo inakuwa makao yao. Hii inaonyesha kwamba maisha ya pepo inaanza katika dunia hii. Amesema sufia ambao wamesema kwamba mtu ajizame katika dini, mradi wake ni kwamba azuie nafsi yake katika maovu. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasema hayo mara kwa mara, kwamba Mwenyezi Mungu ametaka kuleta jumuiya hii, lengo lake ni kwamba maarifa ambayo ilipotea duniani na ucha Mungu ambao ulipotea upatikane tena duniani. Kibri imeenea sana duniani na maulama wana kibri ya elimu yao, na wengine pia wana wengine pia hawajali kuhusu kurekebisha nafsi zao, lengo lao ni mwili tu, ndio maana ibada yao pia ni ya aina ya tofauti. Ambayo msingi wake haupatikani katika chemchemi ya unabii. Amesema kwamba hawajali kuhusu kutakasa mioyo yao, bali ni miili tu, haina imani ndani yake, wala hawezi kutoa nuru ya maarifa. Na wameacha njia iliyotakiwa ifuatwe. Mwenyezi Mungu anataka kwamba hali ile ya ucha Mungu upatikane, basi Mwenyezi Mungu ametaka hii kwa kupitia jumuiya hii. Basi ni lazima kwamba muzingatie kurekebisha hali zenu na kurekebisha hali ambayo Mtume SAW ametuambia namna ya kurekebisha. Mwenyezi Mungu afanye kwamba sawa na matamanio ya Sayyidina Muhammad SAW tuweze kuishi duniani, ili sisi pia kwa kumpitia Sayyidina Muhammad SAW sisi pia tutue sehemu ya ile mapinduzi ambayo ilipangwa kwamba yatapatikana wakati wa Sayyidina Muhammad SAW. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر